Старшиня Папской Рады пастырства эмигрантов и подорожников арцибискуп Антонио Мария Вельо скировал послание на Сусветный день рыболовства, який отзначается 21 листопада. У послании иерарх звертая увагу на тяжкую ситуацию, у якой живут шматликие рыбаки, и на важность захования сусветных рыбных ресурсов. Лов рыбы является крыницей прибытку и сродков для иснования для миллионов людей. Поводле подликов организации по справа харчования и развития сельской господарки, у свете больше 36 миллионов рыбаков, отзначается у послании. Керовник Ватиканской дикастерии звертая увагу на их тяжкую экономичную ситуацию. Рыбаки в краинах, якія знаходяцца на шляху да развіцця, сустракаюцца з праблемай малой зацікаўленасці іх працай, ростам коштам на нафту і палітыкай скіраванай на тое, каб амяжоваць перыяды рыбнай ловлі і ўстанавліваць цэны продажу рыбы, адзначаецца ў пасланні. Рыбаки кожны дзень павінны змагацца сіламі прыроды, якія знішчаюць іх чоўны і рыбацкія сеткі. Яны часта сустракаюцца з драматычнымі стыхійнымі бедствамі і змагаюцца з кліматычнымі і экалагічнымі зменамі, гаворыцца ў пасланні. Арцыбіскуп Вельё заклікаў міжнародныя арганізацыі і ўрады краін распрацаваць нормы, якія будуць гарантаваць годную і прадуктыўную працу рыбакоў, заробак і харчовую бяспеку.